6-nji bab. Hudaýyň ýolundan ýörenmek. Gulluk boýunturuk aslynda aklyň hemmesi Hudaýyň adyna taglymatyny dil ýetirmez ýaly öz hojaýynlaryny silah hormata münasip bilsin. Hojaýynlary iman getiren gullar bolsa, doğan olanlyklar üçin olary äsgermezlik etmän, gaýtam has beter hyzmat etsin. Çünki boňat hyzmatdan peýdalanýanlar imanly hem söýgülidir. Bulary öwret, ünne. Kimde kim başka taglymaty ýaýradyp, sagdyn sözleri, Rebbimiz İsa Mesih'in sözlerini ve Hudaýyň ýolunu degişli taglymaty oňlamaýan bolsa, onda ol tekebbirdir. Hiç zady bilýänlerdir. Cedel, söz dawalarynyň hassasydyr. Görüpçilik, çekişme, yamanlama, ervet şuheler, pikirleri zayalanyp, Hudaýyň ýolunu gazanç ýolu hasaplap, hakykattan mahrum bolan adamlaryň üzmüksüz cedelleri şu zatlardan uğralýandyr. Beýle adamlardan gaça durun. Barına kayıl olup, Hudaýyň ýolundan ýöremek ulu gazançtır. Çünkü biz dünyaya hiç bir zat getirmedik. Hiç bir zat hem äkidip bilmeyeceğimiz bellidir. İymäge, giymäge zatımız bar olsa, bulara kayıldırız. Bayacak olyanlar olsa, sinaglan dudağına düşüp, adamları çöküşe, helakçilige sokyan, ençeme düşnüksüz hem ziyanlı höveslere yoluguyanlar. Çünkü her hili erüvetliğin bir kökü pul sevgüsüdür. Käbir adamlar munun ışkına düşüp, imandan azaçtılar. Köp sancılar ulen öödlerini kıynadılar. Emma sen, ey Hudaý adam, bu zatlardan kaç. Doğruluğun, Hudaýyň ýolunyň, imanyň, söýgüniň, sabr hem yumşaklygyň ýetinliligi. İmanyň oňat göreşini alıp bar. Ebedi ýaşaýşa ýapyş. Sen muňa çağırılıp, ençeme şaýadyň öňünde imanyň oňat ikrar edensin. Bar zada ýaşaýş beren Hudaýyň we Pontius Pilatusyň garşysynda oňat ikrar eden Mesih Isanyň huzuruna saňa tapşyrýaryn. Rebbimiz İsa Mesih gelýänçe, Hudaýyň buyruğunu çirksiz ve müýnsiz sakla. Mübärek, tek hökümler, padşahlar padşahsı, Rebler Rebbi, ölümsüzlüğün yeke tek iyesi, yettirmez nurda yaşayan, hiç bir insanın görmedik, hem görüp bilmeyecek Hudaýyı, Mesih'i öz vaktinde görkezer. Hormat hem kudrat bağı onun kuvalsın. Amin. Häzirki döwürdäki baýlara tekebbür olmazlygy tawşyr. Vepasız bağlığa değerle, lezzet almamız için her zadı bize bolluk ulen veren diri Hudaya umid bağlasınlar. Onlara yaşlılık etmeyi, yakşı işlere bağı olmağı, sakılığı, comartlığı tavşır. Sonsuz yaşayışa iyi olur yal, geleceği için özlerine berk bina olacak hazinanı biriktirsinler. Ey Timoteus, özüne inanılıp berileni koğra. Yaramaz, boş sözlerden, yalan yere bilim dileyen kapma karşılıklardan yüz dönler. Bu yalan bilimi ikrar edip, käbir adamlar imandan azaçtılar. Hudaýyň merhemeti seniň bilen bolsun. Amin.